Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Drugog dana posete Hrvatskoj predsjednik Vučić sa Srbima u Vrgin mostu. S ponosom nosite srpsko prezime i s punim pravom kažite šta očekujete i od Srbije i od Hrvatske.
Video sam decu različite nacionalnosti u školi kako se odlično slažu. Mi ćemo takvom svojom politikom te i takve odnose da postičemo u budućnosti.
Sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio dvojicu policajaca srpske nacionalnosti uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Nove žrtve porodičnog nasilja. U protekla 24 časa u Kruševcu i okolini ubijene dve žene. Recep Tayyip Erdogan upozorio Grčku, Kipar i međunarodne kompanije koje istražuju gas u Sredozemnom moru da ne prelaze liniju i ne povređuju turska prava. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv moskovskog CSKA. Prenos na Radio Beogradu 1 od 18 časova. Sutra oblačno, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 1 do 2, dnevna od 0 do 5 stepeni. Drugog dana posete Hrvatskoj predsjednik Aleksandar Vučić boravio je u Vrgin mostu. Obraćajući se tamošnjim Srbima, poručio je da imaju pravo da kažu šta očekuju i od Srbije i od Hrvatske. Zahvalio je stanovnicima Vrgin mosta koji čuvaju svoja ognjišta i obećao im finansijsku pomoć za projekte koji bi poboljšali njihov život. Poseta Hrvatskoj bila je izuzetno značajna i postoje oblasti u kojima će se za kratko vreme postići značajni rezultati, rekao je Vučić. Iz Hrvatske izveštava Nevena Kostadinović.
Drugi dan posete predsjednika Vučića Hrvatskoj u znaku je srpske zajednice u ovoj zemlji. Tokom boravka u Vrgin mostu, gde je razgovarao s meštanima tog kraja, predsjednik je rekao da je došao u Hrvatsku kako bi Srbi bili mirniji i živjeli bolje i da bi svako ko je Hrvat u Srbiji i Srbin u Hrvatskoj mogao s ponosom da nosi svoje ime.
Zahvalan sam ljudima ovde koji uspevaju da opstanu, koji se bore za svoje porodice, koji čuvaju svoje ognjišta. Uveren sam da će sa svojim komšijama Hrvatima živjeti u miru i slozi u godinama koje su pred njima. Video sam decu različite nacionalnosti u školi kako se odlično slažu. Mi ćemo takvom svojom politikom te i takve odnose da postičemo u budućnosti.
Različita pitanja i molbe imaju građani Karlovačkog kraja, ali ih sve povezuje siromaštvo, problemi s ostvarenjem penzija i stanarskih prava. Očekuju da će se bar nešto od toga promeniti posle posete srpskog predsjednika.
Za nas Srbe ovdje je to puno značajno, da ipak nismo tako zaboravljeni. Mi smo inače siromašna općina, ne očekujemo puno, ali možda dođe do nekih promjena i to je to.
Veliki problem je struja. Dočim malo kiša pada, snijeg, uvijek ostanemo bez struje. Vodu imamo.
Mi ćemo i dalje biti bez posla kao što smo bili do sad. Dvije su mogućnosti. Ili da se strasti smire ili da nastane još veći jaz. Nadamo se da će se strasti smiriti.
Vučić je u Podgorju obišao i dom Predraga i Dragane Lapčević, porodice koja se s troje dece vratila u Hrvatsku. Osnovnoj školi Gvozd u Vrgin mostu donirao je računarsku opremu, a opštini sanitetsko vozilo za potrebe gerontodomaćica. Sumirajući razgovore s hrvatskim državnim vrhom, predsjednik Srbije kaže da će se konkretni rezultati posete osjetiti u narednom periodu, a najkasnije do leta kada očekuje hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović u Beogradu. Njegov boravak u Hrvatskoj i dalje izaziva različite reakcije. Hrvatski novinari najviše su insistirali na njegovom govoru iz Gline, odnosno da li i dalje smatra Glinu Srbijom i stoji li iza tadašnjih stavova. Ponavlja da je došao da priča o budućnosti, a ne o prošlosti i da je ponižnost koja se od njega očekuje pogrešna.
Ja sam i danas o sebi slušao najgore moguće stvari, neistine i nemam problem da na to odgovaram. A još manje da dozvolim bilo kome da misli da može da ponižava ne mene kao predsjednika Srbije, već bilo koga iz Srbije. I čini mi se da vi ne razumete jednu stvar. Mi imamo potpuno različite poglede na ono što se događalo pre 23 i 28 godina. Ali to ne znači da ne treba da živimo zajedno i da ne treba da razgovaramo. I dodatno sam srećan što takvu vrstu hajke i harange nikada ni jedan hrvatski predsjednik, premijer, sa kojim se niko u Srbiji ne slaže sa stavovima oko naših sukoba iz prošlosti, nikada neće doživjeti u našoj zemlji.
Predsednik Srbije se iz Vrgin mosta vraća u Zagreb, a posetu završava učešćem na drugoj velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća i zajednice veća opština u zagrebačkoj dvorani Lisinski.
Srpska i hrvatska strana gotovo ni u čemu se ne slažu po pitanju prošlosti, ali o budućnosti nemaju suprotstavljene interese. Tako je predsjednik Vučić ocenio razgovor koji je imao sa hrvatskom koleginicom Kolindom Grabar-Kitarović. O tom susretu i danas se polemiše u srpskim i hrvatskim medijima. Gosti naše emisije Talasanje su mišljenja da je dobro što je do susreta došlo, a kakvi će efekti biti s obzirom na velike razlike u viđenju određenih problema, teško je sada dati procenu, beleži Nataša Ćimović.
Ako je suditi po prvom danu posete predsjednika Srbije Hrvatskoj, onda je ona uspjela. Program je bio sadržajan, izjave konstruktivne, dijalog pokrenut, kaže bivši ambasador u Hrvatskoj Milan Simurtić.
Za sad je rano suditi o svim efektima, treba da saznamo i sadržaj razgovora, ali ja verujem da je situacija na neki način raskravljena, da su stvoreni preduslovi da se te radne grupe kontinuirano susreću i rešavaju neka od otvorenih pitanja.
Srbija ima traumatično iskustvo sa Hrvatskom i zato ne treba da insistira na usaglašavanju zajedničkih stavova oko određenih pitanja, ali dve države treba da se na civilizacijski način saglase oko toga šta je zločin i ko je žrtva, kaže istoričar iz Instituta za savremenu istoriju Milan Gulić.
Nikada nema potrebe insistirati na tome da se složimo oko karaktera rata, da li je on bio domovinski ili je bio građanski, da li je Franjo Tuđman zločinac ili nije, da li je Slobodan Milošević pravio Veliku Srbiju ili nije, to su pitanja koja bi nam oduzela mnogo vremena, a ništa konkretno ne bismo dobili.
Najviše problema ima u rješavanju pitanja granica, posebno je sporan tok Dunava koji predstavlja granicu između Srbije i Hrvatske, jer se reka pomerala i ne poklapa se sa granicama katastarskih opština. Ambasador Simurdić smatra da to neće ići glatko, iako je postignut načelni dogovor.
Rečeno je, ostavit će se period do dve godine se vidi šta se može uraditi. Meni se čini da je to malo predugačak rok. Za dve godine će Hrvatska da bude u poziciji predsjedavajućeg Evropske unije. 2023. je rok kada bi Srbija trebalo okončati pregovore. Znači, sa granicom bi možda već sada mogli ići u preliminarne razgovore o modalitetima arbitraže.
Novinar Hrvatskog telegrama Drago Hedl kaže da je vest o susretu Vučića i Grabar Kitarovićeve, bez obzira na to što se ne očekuje rješavanje spornih pitanja preko noći, u hrvatskim medijima zasenila sve druge.
Dobro da je do susreta došlo, da se od njega u ovom trenutku ne očekuje nikakvi spektakularni rezultati, ali da je sigurno i to bolje nego zatišje koje je trajalo godinama i koje je bilo dugo vremena na mrtvoj točki.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ne veruje da će biti nekih velikih rezultata posle sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Vučić nije imao pravog sagovornika sa druge strane stola, kaže Popov.
Pošto nije u posetu baš na aktivan način, nego sam formalno uključena izvršna vlast, mislim vlada na čelu sa Plenkovićem, nego je samo pro forme bila tu, onda dometi ove posete ne mogu da budu prevelike i ne mogu očekivanja biti prevelika. Bojim se da će ovo biti samo još jedna posjeta koja otvara nade, ali nažalost neće dati dugoročno.
Ipak pokrenuti dijalog je svakako bolji od optužbi koje su stizale i sa jedne i sa druge strane, saglasni su ocjeni sagovornici naše emisije Talasanje.
Ekonomsko jedinstvo Zapadnog Balkana ključno je za političku stabilnost i srušit će barijere koje zemlje regiona dele od zajedničkog prosperiteta, a ujedno će nam pomoći u pripremama za članstvo u Europskoj uniji, poručuje predsjednik Vučić u autorskom tekstu za portal Politico. Današnja situacija pokazuje da se barijere mogu srušiti uz dovoljno zajedničke volje, navodi Vučić i ukazuje da su se odnosi između zemalja regiona znatno promijenili tokom protekle decenije. Pitanja koja nas ujedinjuju snažnija su nego ona koja nas dele. Svi mi želimo ekonomski rast i prosperitet. Svi mi želimo da poboljšamo živote našeg naroda, a te ciljeve možemo postići samo kroz bližu ekonomsku saradnju, zaključuje predsjednik Vučić.
Sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio je dvojicu kosovskih policajaca srpske nacionalnosti i uhapšenih zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. To je potvrdio kosovski tužilac Šućri Sulja i najavio žalbu. Tužilaštvo je za uhapšene policajce tražilo jednomesečni pritvor. Prema pisanju portala Kosev, sumnja se da su policajci uzeli čauru sa mesta ubistva Ivanovića i da je nisu predali zajedno sa drugim dokazima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je sa šefom misije OEBS-a u Prištini Janom Bratuom o političko-bezbednosnoj situaciji i istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Kako je navedeno, Đurić je rekao da je zadovoljan što je, iako sa mjesec dana zakašnjenja, konačno počela da pristiže prva dokumentacija iz Prištine u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Srbija, prema njegovim rečima, želi da dijalog bude nastavljen. Jedine obstrukcije tog procesa su do sada, kaže, dolazile iz Prištine, koja je pre oko godinu dana čak formalnom odlukom parlamenta zamrznula dijalog.
Predstavnici Srpske liste sastali su se u Prištini sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, koji se složio da je potrebno započeti formiranje zajednice srpskih opština jer je, kaže, njeno formiranje međunarodna obaveza kosovskih institucija. Predstavnici Srpske liste su Pahoru predočili da je za Srbe u pokrajini od najvećeg interesa očuvanje mira i bezbednosti kao preduslova za opstanak ali i povratak Srba, kao i uspostavljanje zajednice srpskih opština u skladu sa Briselskim sporazumom. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, koji mu je uručio čestitku ministra inostranih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova povodom Dana državnosti Srbije. Nivo poverenja i visoka dinamika rusko-srpskih kontakata ubedljivo pokazuju da se odnosi između naših zemalja kontinuirano i produktivno razvijaju, naveo je Lavrov u čestitki. Dačić i Čepurin razgovarali su i o poseti Sergeja Lavrova Beogradu 21. i 22. februara u sklopu obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije.
Vesti iz sveta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorio je Grčku, Kipar i međunarodne kompanije koji istražuju gas u Sredozemnom moru da ne prelaze liniju i da ne povređuju turska prava. Turski vojni brodovi i dalje se nalaze nedaleko od Kipra kako bi sprečili italijansku energetsku kompaniju Eni da započne sa eksploatacijom prirodnog gasa, prenela je agencija Associated Press.
Ruski centar za pomirenje sukobljenih strana u Siriji je saopštio da je primio telefonski poziv sa upozorenjem da teroristička grupa Jabhat el-Nusra zajedno s organizacijom Beli šlemovi priprema napad hemijskim oružjem u Idlibu u nameri da za to okrivi sirijsku vladu. Pozivalac je rekao da su pripadnici te grupe juče u tri automobila u Serakeb doneli više od 20 boca sa otrovnim gasom hlorinom i opremu za ličnu zaštitu, prenosi agencija TASS. Završetak velike vojne operacije protiv Islamske države ne znači da su Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici postigli trajnu pobjedu nad ekstremistima. To je izjavio američki državni sekretar Rex Tillerson u Kuvajtu. Tillerson je na sastanku o globalnoj koaliciji protiv Islamske države rekao da su SAD odlučile da daju dodatnih 200 miliona dolara pomoći kako bi se stabilizovale oslobođene teritorije u Siriji, prenela je agencija Reuters.
Akcioni tim Integracija Roma 2020. koji koordinira napore društava u regionu Zapadnog Balkana da bolje integrišu pripadnike romske zajednice, organizovao je međunarodni skup u Berlinu o anticiganizmu i diskriminaciji Roma. Ova tema je važna za Srbiju između ostalog i zato što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Berlinu je i naš Branko Đurić.
Politički i društveni status Roma bila je jedna od referentnih tačaka za otvaranje ovih poglavlja, a ovo pitanje ponovo je naglašeno i u strategiji proširenja na Zapadni Balkan, koju je pre 7 dana usvojila Evropska komisija u Strasburu, podsjeća Gazmen Turdiju, zamjenik generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju, tela čija je uloga da pomogne regionu Zapadnog Balkana u pripremama za prijem u Evropsku uniju.
I believe the European Union is serious.
Verujem da je Evropska unija ozbiljna u vezi sa ovom temom. Vidjeli ste strategiju proširenja koja je objavljena pre nedelju dana i tamo je istaknuto mnogo pitanja u vezi sa ljudskim pravima. Kada govorimo o ljudskim pravima, jedno od najkritičnijih pitanja su prava Roma i smanjenje socijalnih razlika između Roma i neromske populacije na Zapadnom Balkanu. Ovo je jedan od preduslova za zemlje kandidate. Bez rešavanja tog problema ne vidim šansu da zemlje Zapadnog Balkana budu članice Evropske unije.
Could be part of the European Union.
Vođa akcionog tima projekta integracije Roma 2020 Orhan Husein kaže da je Srbija u Crnu Goru vodeća zemlja u regionu kada je reč o napretku u oblasti ljudskih prava ugroženih grupa, među kojima i Roma, posebno u školstvu i dobrom zakonskom okviru. Međutim, diskriminacija u praksi još uvijek postoji, i to ona institucionalna.
Evropska unija je na neki način naučila lekciju proširenja, i to u 2004. 2007. pa od 2013. Tako da mislim da će biti jako stroga prema Zapadnom Balkanu, posebno što se tiče pitanja osnovnih ljudskih prava, i ukoliko se stvarno, dakle, ne pokaže progres, posebno pristup javnih usluga, nediskriminacije i naravno transparentnost i vladavina pravda, onda stvarno 2025. može se mu produžiti možda za par godina.
Šta je zapravo standard u vladavini prava u odnosu prema manjinama, možda je najbolje ilustrovao Felix Klein iz Nemačke federalne kancelarije za odnose sa jevrejskim i romskim organizacijama. On je otvoreno istakao da je najmračnije poglavlje nemačke istorije obeleženo antisemitizmom i anticiganizmom koji još uvijek postoje u nemačkom društvu, ali ih nemačka država prepoznaje i otvoreno govori o svom problemu uz ozbiljan i aktivan pristup u njegovom rješavanju. To se najbolje vidi u izdvajanju sredstava iz budžeta ove zemlje za odštetu žrtvama iz prošlih vremena i bolju društvenu integraciju potencijalnih žrtava diskriminacije u moderno vremenu. Za Novosti dana iz Berlina, Branko Đurić.
Nove žrtve porodičnog nasilja u Srbiji. U protekla 24 časa u Kruševcu i okolini ubijene su dve žene, javlja Dragan Lazić.
U porodičnoj kući u Kruševačkoj ulici Antona Podrušića ubijena je G.Ž., stara 60 godina. Nesličnu ženu je nožem usmrtio njen nevenčani suprug S.M. Neposredno posle ranjavanja u vrat, žena je bila živa, ali nažalost lekari Kruševačke bolnice nisu uspjeli da se izbore za njen život. Policija je saopštila da je uhapsila S.M. iz okoline Kruševca zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistva. Po nalogu višeg javnog tužioca njemu je određeno zadržavanje od 48 sati. Drugo ubistvo desilo se danas u prepodnevnim časovima u selu Pepeljavac kod Kruševca. 37-godišnji sin ubio je nožem majku staru 60 godina. Osumnjičeni je uhapšen. Kako se ubistvo dogodilo, saopštit će policija u večernjim časovima.
Iz Kruševca se javio Dragan Lazić, ovo su Novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i predstavnik nezavisnog sindikata policije Verimir Lukić potpisali su sporazum kojim je važenje posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i aneksa tog ugovora produženo za još godinu. Zaključeno je da će se nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o policiji nastaviti pregovori i da će se nadležni potruditi da se u narednom periodu pronađu modeli za bolju zaštitu policijskih službenika i njihovo materijalno i tehničko opremanje.
Informatika je od ove školske godine obavezan predmet u petom razredu osnovne škole. Od početka ovog polugodišta petaci i šestaci u okviru nastave informatike uče programiranje. Cilj je da budu digitalno pismeni i steknu veštine koje će im u budućnosti biti neophodne. Naša Milka Babić prisustvovala je času programiranja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.
Deca sve više vremena provode pred kompjuterom. 11-godišnji Luka kaže da voli igrice na računaru, ali i da mu učenje programiranja ne pada teško.
Pa mi programiramo neke likove da nešto urade ili da nacrtaju nešto ili baš mnogo stvari mogu da urade. Ja sam to krenula da učim tek sad od 5. razreda, nisam znala ranije i jako mi je zanimljivo i znači mi, jer prosto mi pomaže oko kompjutera da se lakše snalazim.
Nastavnik informatike Đura Pađan smatra da je važno da deca usvoje algoritamski način razmišljanja.
Svako od nas takav način razmišljanja posjeduje, samo je bitno da se osvesti i da se prepozna u našim svakodnevnim aktivnostima, potom da se primeni i u informatici i u programiranju. Veliki je transfer znanja onoga što oni nauče na tim časovima kasnije, na onome što će ih očekivati u profesionalnom životu, a to su pravljenje sajtova, baze podataka, programiranje robota i u ovom slučaju kibernetike koja se danas sve brže razvija u svetu.
Od sljedeće školske godine informatika će biti obavezan predmet i u 6. razredu, pa je neophodno obučiti nastavnike, kaže pomoćnik ministra prosvete Saša Stojanović.
Na učiteljskom fakultetu, koliko znam, je akreditovan jedan program gdje se učitelji obrazuju za ovaj vid nastave. Svakako da ćemo mi voditi računa da nastavu drže kvalifikovani kadrovi i obezbedit ćemo odgovarajuće obuke. Naravno, ovo je oblast koja se jako brzo mijenja i mi moramo kontinuirano da vršimo obuke nastavnika. Dakle, nije moguće reći da mi u ovom trenutku imamo nastavnike koji će do svoje penzije moći da ponavljaju ono što su naučili na fakultetu.
U nastavi informatike koriste se razni portali koji pružaju besplatan materijal za obuku i vežbanje. Dostupni su nastavnicima, učenicima i svima koji žele da savladaju programiranje.
Mlade žene koje se bave naučno-istraživačkim radom u oblasti prirodnih nauka mogu da konkurišu za nacionalne stipendije u okviru svetski poznatog programa za žene u nauci. Konkurs je u toku i traje do 31. marta. Detaljne informacije možete da pronađete na internet sajtu ženeunauci.ko.rs.
Ministarstvo kulture i Vladin savjet za populacionu politiku odabrali su na konkursu slogane za kampanju podsticanja rađanja u Srbiji. Prvo mesto dele slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba i Rađaj, ne odgađaj. Na drugom su Mama, neću sama, Tata, hoću brata i Dosta reči, nek zakneči. Treće mesto dele slogani Čuda se ne dešavaju, čuda se rađaju i Nek se deca rađaju i lepe stvari događaju.
U tradicionalnoj akciji večernjih novosti najplemenitiji podvig godine danas su 55. put dodeljena priznanja za humanost i požrtvovanje. Svečanost koja je tim povodom organizovana u Skupštini Beograda bila je prilika da se podsjetimo na prošlogodišnja herojska i humana dela koja često promaknu pažnji javnosti. Zabeležio Milenko Marković.
Zlatnu plaketu za pojedinačni najplemenitiji podvig dobio je Ivan Ristić, stariji vodnik Vojske Srbije. On je u Pančevu sprečio ubistvo jedne žene koju je muškarac pokušao da ubije nožem na očigled brojnih prolaznika. Sličan podvig je izveo i policajac Ivan Ember iz Temerina koji je sam savladao čoveka sa bombom, sprečivši ga da je aktivira u autobusu punom putnika i dece.
Kad sam video da lice pokušava da uđe u autobus, ja sam u jednom momentu viknuo policija stani stoj i uhvatio ga desnom rukom preko njegove desne ruke u kojoj držao bombu. U mojoj glavi je bilo sljedeća stvar, tu ima jako mnogo dece, građana, velika frekvencija i ljudi iz saobraćaja.
Među dobitnicima je i niški vatrogasac Miodrag Rajković koji je za badnje veče prošle godine satima izvlačio ljude iz zavejane kolone na autoputu kod Aleksinca. A Marijan Arsić, stolar iz Vučaka kod Kruševca i iz nabujale Zapadne Morave, spasao mladića Dragana Tripkovića.
Ja sam sa suprugom i sinom bio ovdje, došao da se rashladim i bila su tri drugara tu u plićaku koje su se kupale, među njima nijedan nije bio plivač i u jednom trenutku jedan od njih je upao u Moravu i u vir, počeo da se davi. Ova dva drugara su izašla na obalu i počeli da zapomažu, ja sam preplivao reku i izvukao Dragana Tripkovića iz vode.
Na dodeli je bila i 16-godišnja Jovana Leposavić, čuvar mreže ženskog fudbalskog tima Crvena zvezda, koja je nakon što se sama izborila sa kancerom pokrenula niz humanitarnih akcija za decu obolelu od raka.
Pošto sam imala priliku da provedem novu godinu u gori i da vidim koliko im zaista znači i ti paketići i kad dođe Deda Mraz. Na toj izložbi su bili dekupaž radovi. Potom sam imala učešće u humanitarnoj utakmici Jasovi za decu.
Sestrinstvo manastira Sveta Petka kod Paraćina je nagrađeno jer godinama brine o ženama ometenim u razvoju koje su i njihove porodice zaboravile. Najmlađi dobitnik je 10-godišnji izbjeglica Farhad Nuri iz Afganistana koji je na humanitarnoj izložbi prodao svoje slike, a zarađeni novac poklonio za lečenje dečaka Nemanje Damčevića obolelog od tumora na mozgu. Nažalost, dve nagrade su dodeljene i posthumno. 29-godišnjem Aleksandru Ćupu iz Novih Banovaca koji je poginuo spasavajući žrtve saobraćajne nesreće i 33-godišnjem Ljubomiru Antonijeviću koji je najpre spasao komšiju od požara da bi zatim poginuo pokušavajući da ga ugasi.
Izbori u Beogradu 2018.
Gradska izborna komisija proglasila je 15 izbornih lista za izbore u Beogradu. Rok za dostavljanje lista političkih partija i stranaka ističe 16. februara. Stranke koje su predale liste nastavljaju kampanju. Detaljnije Ida Maričić.
Ploveći Dunavom i Savom, Boško Obradović, kandidat sa liste Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, rekao je da rubne beogradske opštine više nikada ne smeju da budu zapostavljene.
I građani Sopota, Obrenovca, Mladenovca, Lazarevca ili Grocke treba da se osjećaju kao beograđani i treba da budu pomognuti od gradske vlasti.
U opštini Lazarevac sa građanima je razgovarao prvi na listi Aleksandar Vučić, zato što volim Beograd, Zoran Radojičić. Naglasio je da će ta lista, ako pobedi na beogradskim izborima, insistirati na ravnomernom razvoju opština u okruženju Beograda.
Želim da naglasim da je prethodno rukovodstvo uradilo dosta projekata i da jednostavno treba nastaviti taj trend. Vrlo je značajno to što je otvorena fabrika tekstila Turska, a pored rudnika koji je jedna izuzetno značajna kompanija, takođe i kompanije tog tipa su značajne za grad, za zapošljenje i za dalji razvoj grada.
Ispred Skupštine grada, kandidat za odbornika koalicije Da oslobodimo Beograd, DS, SDS, Nova, ZEP Zeleni, Zoran Alimpić, predstavio je, kako je rekao, zbirku korupcionaških afera aktuelne vlasti.
Na internet adresi crnaknjiga.info svi građani Beograda koji to žele mogu da pročitaju jedan skraćeni spisak svega lošeg, negativnog, koruptivnog što je vlast uradila. Najveći korupcionaške afere su nepoznate javnost zbog medijske blokade koja je neverovatna.
Nosilac liste Beograd ima snage zavetnici Milica Đurđević rekla je da uprkos medijskoj blokadi sa kojom se ta lista suočava, zavetnicima raste podrška.
Sve veći broj ljudi prepoznaje u nama novu snagu, novu generaciju, ljude koji su spremni da nakon 4. marta pokrenu talas promjena koji više niko neće moći da zaustavi. Beograd ima snage i 4. marta podržite listu pod rednim brojem 10.
Kandidat za gradonačelnika Beograda Srpske radikalne stranke Miljan Damjanović razgovarao je sa građanima opštine Palilula. Poručio je da će rešavati probleme na proveren način kako su to radili radikali i njihov lider Vojislav Šešelj kada su bili na vlasti u Zemunu.
Da vidimo ove godine šta je ono što vi kažete da je prioritet da se prvo reši. Ja sam svesno da ne možemo sve odjednom da rešimo. Evo vi odlučite kao selo ili vi kao poljoprivrednici odlučite šta ćemo ove godine prvo da rešimo.
Na tribini Zdrava žena, zdrava porodica, kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Antić rekao je da država mora da obezbedi sveobuhvatnu, dostupnu i besplatnu zdravstvenu zaštitu.
Ajde da unapredimo sistem zdravstvene zaštite u Beogradu. To će nas dovesti do zdravije nacije, to će nas dovesti do zdravije porodice i živjet ćemo svi lepše i bolje u našem Beogradu.
Na skupu u Mladenovcu kandidat za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas poručio je da je prioritet te liste briga o zaposlenima u školstvu, zdravstvu i prosveti. Naglasio je da će grad, ako ta lista pobedi, uvesti 4. besplatni pokušaj vantelesne oplodnje. Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste Pokret obnove Kraljevine Srbije Vojislav Mihajlović pozvao je građane da od sutra svake srede dođu na kafu i razgovor sa njim i članovima pokreta u prostorije stranke. Istako je da želi neposredan kontakt sa građanima kako bi od njih čuo iz prve ruke koji ih problemi muče.
Izbori u Beogradu 2018.
Policija je uhapsila MV zbog sumnje da je napao dvoje aktiviste Srpske napredne stranke na Zvezdari, naneo im povrede i oteo stranačke materijale. Njemu je po nalogu prvog osnovnog tužioca u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti priveden na saslušanje. Srpska napredna stranka je prethodno saopštila da su NG i NS fizički napadnuti u Rtanjskoj ulici dok su učestvovali u stranačkim aktivnostima u okviru kampanje za beogradske izbore. Slušajte novosti dana. Širom planete 13. februar se obeležava kao svetski dan radija. Ove godine posvećen je sportskim reporterima. Radio Beograd 1 ima višedecenijsku tradiciju sportskog novinarstva i jedna je od retkih stanica na kojima i dalje možete da slušate žive prenose sportskih događaja. Tako će biti i večeras. Od 18 časova prenosit ćemo prvu utakmicu 16. finala fudbalske lige Evrope. Na stadionu Rajko Mitić sastaje se Crvena zvezda i moskovski CSKA. Milan Bigović.
Radio Beograd 1 je čuvar pravih vrednosti.
prenosi velike sportske događaje, a posebno fudbalske utakmice. Tako će biti i večeras mikrofoni Beograda 1 na stadionu Rajko Mitić. Radio se sluša i ima važnu ulogu u popularizaciji sporta, kaže legendarni fudbalski as Dušan Savić.
Slušajući te sjajne reportere, mi smo zamišljali kako izgleda i taj stadion u Splitu i kako izgleda stadion JNA i kako izgleda i drugi stadioni širom Jugoslavije tada. Radio ne samo što je nama prenosio detalje sa utakmica, najznačajnije momente, i tako da je već uspeo da nam i razvije maštu. Sasvim sigurno da u popularnosti velikih fudbalera radio ima veliki uticaj.
Dušan Savić će večeras biti na tribinama, bodrit će svoju zvezdu protiv CSKA. Rusi su snažni, iskusni, moćni, Akinfejev, Ignašević, Musa, Džagojev, Golovin su majstori igre. Zna to i zvezdin strateg Vladan Milojević.
Mislim da je ovo spektakl. Mi moramo da budemo samo koncentrisani na onaj plan šta ćemo se mi dogovoriti, kako ćemo da izađemo, i sigurno taj huk negativno utiče na protivnika što se nas tiče. On će sigurno, ta pozitivna energija sa tribina i igrači koji imaju i svi uopšte u klubu koji imamo, ta velika količina energije daje jednu pozitivnu masu i nešto dobro.
Milojević ima dve dileme, Srnić ili Ben, Boači ili Pešić. U startnih 11 jedno mesto je rezervisano za Branka Jovičića.
Ne trebamo trošiti reči o ekipi CSKA, kakva je ekipa, jer su već dugi niz godina u vrhu ruskog fudbala, isto tako i evropskog. Mislim da spremni dočekujemo tu utakmicu i da ćemo dati sve od sebe.
16. finala Lige Evrope, Crvena zvezda CSKA, početak u 18 časova, sudiće Poljak Račkovski. Prenos na talasima Beograda 1 je obezbeđen.
O ovome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu 1, u Nišu 5. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa snegom. Više padavina ujutro i prepodne na severu, istoku i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu sutra oblačno, povremeno sa snegom. Temperatura do 2 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostajete uz Radio Beograd 1.